Aritz Egea, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Las Palmasen jokatu den Rebetón trailean garaipena lortu duzu, zer moduzko sentsazioak lasterketaren ondoren?
Ba, ondoren oso oso onak, ezta? Lasterketan zehar ere oso onak izan nituen, eta bueno, nituen arerioak ikusita, eta oiarra esko zegoela ikusita irabaztea, ba, oso oso pozgarria, eta gaina hori, sentsazio oso oso onekin, eta ba, bueno, konfiantza ematen duen garaipena.
Arerioak aipatu dituzu, bigarrenari 12 minutuko aldea atera diozu, horrek azken kilometroak lasaiago egitera bultzatu zaitu, ez tezu erritmoa jetxi.
Lehenengo juteak bere estres puntua duka, inungo momentutan ez duen referentziarik izan, eta bada espada susto bat hartzea baino bezan estutzea helmugara arte, eta bueno, azkenen 12 minutu, baina inungo momentutan ez duen referentziarik izan, atzera begiratu eta ez nuen inor ikusten, baino ez nekien 2, 3, 4 edo azkenean izan ziren 12 minutuak ziren, eta bueno, hasieratik bukararaino ba egurrean edo, eta bueno, denbora ateraz, uste gaina de kilometrajea zioan ba eran edo, geroz eta denbora gehiago atera nien, hasi ke hori ere ba kontuan izatekoa.
Esan duzu, lasterketaren ondoren oso gustura, lasterketan zehar oso sentsazionak, esan daiteke orduan zure helburuak bete dituzula, ezta?
Bai, helburua baino gehiago bete ditutela esan dezaket, ez? Onean etorren ilusio handiarekin, La Palma irlara etortzea ilusio handia egiten zidan, Rebentonetik gonbidapena luzatu zidaten, eta pentsatu gabe baiezkoa esan nien, gaina familiarekin astebete pasatzeko aprobetsatzen ari naizen bertan, banekien arerio asko izango nituela, oiarra asko zegoen, maila hundiko lasterketa izango zela, eta bueno, ba, irabaztea pozgarria, eta gaina hori, ez? Hasieratik bukaeraraino indarrez, sufrituz bai, baino miseriarik pasatu gabe, eta denbora ateraz, eta denbora asko ateraz, korrikalari oso oso honei, ez? Eta orduan, ba, esan bezala oso oso pozik, eta konfiantza betez, ba, aurtengo denboraldiari aurre egiteko.
Maia handiko lasterketa aipatu duzu, eta lasterketa gogorra izango zen beraz, ze izan da gogorren egintzaizuna?
Boa, dudari gabe beroa. Beroa izan da atzo, ba, 26, 30 gradu guren bueltan ibili ginen, basoetan eta sartzen ginen jasangaitza zen, baina, bueno, denentzako berdina zen, eta nik uste denek sufritu gendula desente beroa, baina, bueno, nik hidratazioa oso oso ondo zaindu nuela uste dut, orduan eskalan berrerik ez ezerrez, eta nahiko tamainan aguantatu no, baina nik uste gogorrena hoxe izan zala. Hemen goberoa, batez ere Euskal Herritik etorrita pasaren astean 5 gradurekin entrenatzen nebien, da orain ona etorrita ia 30 gradurekin 46 kilometro egitea, ba, gogorra egiten da.
Beraz, ura eratea edo hidratazio on hori mantentzea izan daiteke lasterketako gakoetako bat, ezta?
Bai, ni ziur nago, atzo gakoetakoa hori izan zela, hidratazioa, gero ere pulsometroarekin atera nintzen, aurten pulsometroarekin nabil, eta ba, nere gogoi edo eusten nola baita pulsoari kasu pixkatekin ez, eta hori, hasieratik bukaera daño nahiko ritmo konstantea aguantatzeko gai izan nintzen, da ba, bi horiek izango ziren klabeak, ez da, hidratazioa eta pixkat ba, konstantzia hori.
Rebentón, alde batetara utzita, zein da zure gitaragua hemendik aurrera?
Bueno, ba, bain, hilabete oporrak ditut, semeak edukitzaren abantaietako bat hoxe da, eta bueno, ba, orain profesionalen pare biliko naiz, orduan ondo entrenatu, ondo deskantsatu, eta ber hori nabaritzen den zegaman, zurrengo helburu nagusia zegama da, zehozer egingo dut tartean ziurrenik, ba, pixkate karbonia kendu eta ritmoak hartzeko, baina bueno, zegama da helburu nagusia, Zegama pasatu arte behintzat, eta, bueno, atzoko garaipen honek eta lortu nuen modua, konfidantza undia eman di, eta atzo baten bati esaten nion, Zegaman atzoko lasterketa ateratzen baldin bazait, liada bat egiteko moduan egongo naiz, baina, bueno, egun perfektu atera behar da, eta ea ala dan.
Bueno, Aritz Egea, zorionak lasterketagatik, eta zorte on zure helburu nagusi horretan.
Vale, ba, eskerrik asko.
Agur.
Agur, arte.